Τώρα ψάχνουν να βρουν το δρόμο τους. Δόξα τον Κύριο, αδελφοί, ότι όντως ο Θεός έκανε μεγαλεία δια του Πνεύματος του Αγίου και κάνει μεγαλεία. Άλλωστε, εμείς είμαστε το ποίημα των χειρών του Κυρίου μας, του Πατέρα, του Υιού, αλλά και του Πνεύματος του Αγίου. Ο Κύριος όταν έφτιαχνε τη γη και την έβγαζε μέσα από τα ύδατα, επάνω στα νερά, λέει της Αβύσσου, επάνω δηλαδή στους ωκεανούς, το οποίο ήταν σκεπασμένη όλη η γη με νερό, Πνεύμα Θεού εφέρε το επί της επιφανίας των υδάτων. Τι έκανε, δημιουργούσε αυτό που σήμερα είναι και βλέπουμε και απολαμβάνουμε στη γη αυτή. Δημιουργία λοιπόν της γης αυτής είναι του Πνεύματος του Αγίου, ναι, του Πατρός του Υιού. Το Πνεύμα το Άγιο ήταν αυτό όμως που εφέρε το επί της επιφανίας των υδάτων και δημιουργούσε την σημερινή κατάσταση. Και εμείς είμαστε δημιουργία του Πνεύματος του Αγίου. Γι' αυτό και ο ίδιος ο Κύριος είπε όλες οι βλασφημίες συγχωρούνται, μία δεν σας συγχωρώ, λέει. Μα αν βρίσουμε τον Πατέρα μας συγχωρείς, ναι. Εάν βρίσουμε εσένα, Κύριε, που έκανες τόσο μεγάλο έργο και πέθανες για τις αμαρτίες μας, έπαθες τόσο κακό να σε πειράζουν, να σε ξεφτιλίζουν, να σε τριχωμαδούν, να σε σταυρώσουν, να σε κατεβάσουν στα χειρότερα μέρη της γης χωρίς να έχεις αμαρτία. Ναι, και αναστήθηκες για να εμάς αυτούς τους ανθρώπους που έπαθες τόσα εξαιτίας τους για να μας δικαιώσει τον Πατέρα. Ναι, σας συγχωρώ κι αν με βρίζετε. Αλλά κατά το Πνεύματος του Αγίου τη βλασφημία δεν σας τη συγχωρώ. Είναι μία λοιπόν αμαρτία ασυγχώρετη, η οποία τι σημαίνει αυτό, ότι μας πηγαίνει στην κόλαση. Δεν μπορεί ούτε ο ίδιος ο Θεός να συγχωρήσει κατά του Πνεύματός του την ανομία μας και την αμαρτία μας και γενικά την αχαριστία μας. Διότι αφού όλη τη δουλειά την κάνει το Πνεύμα του Άγιο, αλλά σου το είπε ο Κύριος, εγώ θα φύγω. Και θα φύγω γιατί συμφέρει σε εσάς. Μα Κύριε, κάτσες και κηρύττεις τώρα 3-3,5 χρόνια, μας δίδαξες ολόκληρο και άφησες μια διαθήκη την οποία τη σφράγεις με το αίμα σου και μας λες ότι παρόλα αυτά πρέπει να, το συμφέρον μας είναι να φύγεις εσύ και να συνεχίσει ο Θείος Παράκλητος το Πνεύμα. Ναι, γιατί αν δεν έρθει αυτός το Πνεύμα το Άγιο, δεν μπορείτε να προχωρήσετε στη ζωή σας. Και με αυτόν τον τρόπο είπε, δεν θα απομακρυνθείτε από την πόλη Ιερουσαλήμ ως ότου λάβετε δύναμη εξύψους. Γιατί δεν το είχαν καταλάβει οι μαθητές. Και πολλοί μαθητές εξ ημών δεν το έχουμε καταλάβει. Γι' αυτό υπάρχουν αβάφτιστοι με Πνεύμα Άγιο. Τι σημαίνει βαφτίζουμε με Πνεύμα Άγιο, είναι απλό. Λέει, του δίνεις τους πιστεύοντας. Το πιστεύεις, αδελφέ, το πιστεύω. Και γι' αυτό το ζητά. Του δίνει σε αυτούς οι οποίοι επιμένουν. Χρειάζεται υπομονή και επιμονή. Και υπομονή και επιμονή. Δηλαδή πόσο να επιμένω όλη νύχτα. Μια φορά. Εγώ πολλές φορές. Θα σας πω μετά. Γιατί όσο προχωράει και περνάνε τα χρόνια. Είχα κάποια χρόνια κι εγώ που δεν είχα βαφτιστεί. Να σας δώσω να καταλάβετε ότι ο αδερφός του Κυριανάκης είχε 45 χρόνια και δεν είχε βαφτιστεί με πνευμάκι. Το ξέρω ο αδερφός σου Βασίλης. Καταλαβαίνετε, και είναι μια αδερφή που δεν θέλω να πω το όνομά της, η οποία έχει γεράσει, είναι 90 χρόνια και δεν έχει πάρει το Πνεύμα του Άγιου. Και σε ποιους άλλους, στους πειθαρχούντας. Να, τρεις προϋποθέσεις για να πάρεις το Πνεύμα του Άγιου. Χρειάζεται και πειθαρχία, βεβαίως. Ποια είναι η πειθαρχία, για το κάθε θέμα στη ζωή σου δεν χρειάζεται να πειθαρχήσεις με τους κανόνες τους οποίους ακολουθεί. Όχι εσύ τους δικούς σου. Αυτού του θέματος, του πράγματος. Γιατί πηγαίνεις πανεπιστήμιο, θες να γίνεις γιατρός. Δεν θα ακολουθήσεις τους κανόνες του πανεπιστημίου, τα μαθήματα κτλ. Θες να γίνεις μηχανικός. Δεν θα ακολουθήσεις του πανεπιστημίου, του πολυτεχνείου. Θέλεις να γίνεις οτιδήποτε. Τεχνίτης. Θέλεις να γίνεις κτίστης. Δεν θα πας εκεί να πιάσεις και να σου πούνε να μάθεις ποια είναι η λάσπη, πώς γίνεται αυτή η λάσπη, τι αναλογία μπαίνει τσιμέντο, άμμο, ασβέστη. Έτσι, άντι, πάρα, βάλουμε και την άμμο, την κάνουμε. Δεν γίνεται. Όλα τα πράγματα θέλουν γνώση και επίγνωση, αδελφοί. Και την γνώση και την επίγνωση χρειάζεται μέσα από την πειθαρχία την οποία έχει κανόνες, είπαμε, θεσπίσει. Το κάθε τι στη ζωή το οποίο έτσι είναι και το Πνεύμα το Άγιο. Έτσι λοιπόν χρειάζεται να υπομένουμε, να το πιστεύουμε και να το εξητούμε, αλλά και να πειθαρχούμε. Και ήρθε η μέρα η οποία το πήραν οι Απόστολοι. Γιατί πιο μπροστά ο Κύριος όταν τους είπε και τους ερεφήσει λάβετε Πνεύμα Άγιο? Γιατί ήταν μια μερίδα τόσο μικρή μόνο για να τους ανοίξει τη διάνοια να εννοούνε το γεγραμμένο λόγο. Γιατί το τονίζω αυτό? Γιατί αγαπητοί μου αδερφοί, δυστυχώς χωρίς Πνεύμα Άγιο δεν μπορείς να νοήσεις ούτε το λόγο. Γι' αυτό το τονίζω, όχι γιατί θέλω να πω κάτι περισσότερο ή λιγότερο σε κάποιους αδερφούς. Χωρίς Πνεύμα Άγιο δεν μπορείς να ανεβείς στον άμβονα, με λίγα λόγια. Θα επαναλαμβάνεσαι, θα λες ιστοριούλες, θα διαβάζεις, δεν θα ξέρεις πότε να τελειώσει η ώρα να κατέβεις. Δεν μπορείς. Γι' αυτό οι πραγματικοί εργάτες πρέπει να είναι βαφτισμένοι με Πνεύμα Άγιο. Γι' αυτό και τους μαθητές του, και το παίρνω από εκεί εγώ, τους είπε δεν θα πάτε πουθενά εάν δεν πάρετε τη δύναμη, ξέρετε, δεν πάρετε το Πνεύμα το Άγιο. Μα εμείς που μας μαθήτευσες και τα ξέρουμε όλα και μας έστειμα, κάναμε θαύματα. Ναι, κάνατε με την παρουσία τη δική μου, με τη δική μου με παρακολούθηση. Πριν πάτε εσείς εκεί που πήγατε, εγώ ήμουν παρόν. Πώς ήταν παρόν, Κύριε? Εδώ φαίνεται η διαφορά της θεότητος του Κυρίου, ότι και στη γη ήταν Θεός. Είχε, ναι, αποβάλει τη θεότητά του, αλλά παράλληλα, την ώρα που χρειαζόταν το Πνεύμα το Άγιο, ιερουργούσε μέσα από τον Κύριο. Γιατί διαφορετικά πώς ήταν δυνατόν σε 70 μαθητές, εγώ δεν λέω τους 12 που είναι λίγοι, στους 70 που έστειλε και ήταν και πάλι μαζί. Μπροστά από σας, λέει, εγώ είμαι. Και παρακολουθώ και βλέπω. Μα ο Κύριος δεν χρειάζεται, γιατί είναι ένα λάθος που γράφει εδώ μέσα, ότι οι οφθαλμοί του Κυρίου περιτρέχουν, λέει, όλη τη γη. Όχι, δεν είναι περιτρέχουν, περιβλέπουν. Ο Θεός δεν είναι σαν τον διάολο που λέει στον Ιώβ, την ώρα που παρουσιάστηκε και ο Σατανάς και λέει, πού ήσουν? Να, λέει, και περίλθα όλη τη γη και τι έκανες, του λέει, που ήρθες και αγγίγησες όλη τη γη? Τι βρήκες στον Ιώβ, λέει, βρήκες στον δούλο μου τον Τίμιο? Ο Σατανάς δεν μπορεί να κάνει αυτό. Δεν μπορεί με μια ματιά να δει τα σύμπαντα όλα και να δει παντού τι γίνεται. Μόνο ο Θεός βλέπει. Δεν περιτρέχει, περιβλέπει. Βλέπει δηλαδή, παπ, το σύμπαν όλο. Μέσα από τον ήλιο, ναι, μέσα από τον ήλιο. Κανένα άλλο πλάσμα δεν έχει αυτή την ιδιότητα. Και πώς γίνεται όλα αυτά? Μετά του Πνεύματος του Αγίου. Πανταχού παρών ο ίδιος ο Θεός είναι δια του Πνεύματος του. Το Πνεύμα το Άγιο διατρέχει όλες αυτές τις αποστάσεις και καλύπτει τα σύμπαντα και βλέπει παντού και γίνεται αυτό που γίνεται. Δηλαδή κρατεί τα σύμπαντα, τα συντηρεί. Πρώτα τα έκανε και μετά τα συντηρεί. Τη γη είναι από τα τελευταία δημιουργήματα, γι' αυτό λέει και Πνεύμα Θεού εφέρετο. Πιο μπροστά έχει φτιάξει τα σύμπαντα. Ξέρουμε άλλωστε ότι ο ήλιος, ανήκουμε στο ηλιακό σύστημα, ο ήλιος είναι πρώτος. Γιατί χωρίς ήλιο δεν μπορεί να υπάρχει ζωή. Το αντιλαμβανόμαστε. Μα λέει, γιατί λέει την τρίτη μέρα? Λέει την τρίτη μέρα εφάνηκε αφού φύγαν τα νέφη, φύγαν τα νερά, φύγαν όλα αυτά τα οποία κρατούσαν στο σκοτάδι τη γη. Και τότε φάνηκε και ο ήλιος και το φεγγάρι. Αυτό σημαίνει την τρίτη μέρα. Όταν δημιουργήθηκε δηλαδή η ζωή για να μπορέσει να ξεκαθαρίσει απάνω στη γη. Τώρα να σας πω δύο λόγια και να κατέβω. Όταν λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο ήρθε και σε μένα, αφού αγωνίστηκα πάρα πολύ και φώναζα και έλεγα μαζί με τοπική, θυμάμαι, δεν είμαι τελειοποιημένος χριστιανός, είμαι ένας μισός χριστιανός, ένας μισός άνθρωπος, αφού δεν έχω βαφτιστεί με Πνεύμα Άγιο. Το αντιλαμβανόμουν, έβλεπα τη διαφορά των αδερφών οι οποίοι ήταν βαφτιστοί. Και δεν ήμουν, σου λέω, 1-2 χρόνια. Λοιπόν, θα μου πεις, μα ο άλλος ήταν 45, είπες. Εντάξει, δεν ήμουν 45, αλλά ήμουν κι εγώ. Και λέω, τι θα κάνω τώρα? Θα εφαρμόσω τον νόμο. Όπου γίνεται προσευχή στην Αθήνα, στην Αθήνα. Αλλού, ολονύχτια, ολονύχτια. Τότε γινόταν τις Παρασκευές στην Αθήνα. Και θα τρέχω κι εγώ. Έτρεξα. Και την πρώτη φορά, γι' αυτό δεν είναι και σωστό αυτό. Γι' αυτό το τονίζω. Μαζί όλα γίνεται και ένα μικρό μάθημα. Πάω λοιπόν στην Αθήνα και δεν έχω πάρει τηλέφωνο τη γυναίκα μου. Έφυγα μαζί με τον Μπικέα τον Σωτήρη και ήμασταν στην Ηλιούπολη τότε και δεν έχω πει. Ήταν το 1991. Λοιπόν, και δεν έχω πει τίποτα στη γυναίκα μου. Και η γυναίκα μου περίμενε να γυρίσω, γιατί πήγαμε λόγω του είχε κάποια παιδιά τότε, τον Αντώνη είχε τότε. Δεν είχαμε άλλο παιδί, όχι. Και επειδή είχαμε και τον Αντώνη, η γυναίκα μου πήγαινε ξεχωριστά. Εγώ πήγαινα από το γραφείο με το δικό της αυτοκίνητο, εγώ πήγαινα με το δικό μου. Και ήρθε ξεχωριστά, πρόβλημα το οποίο δεν την ενημέρωσε ότι θα πάω στην Αθήνα στο Ολυμπιακό. Είμαι και λίγο σε αυτά αδιάφορος. Δεν δίνω και πολύ σημασία αν θα στεναχωριέται η γυναίκα μου, δεν στεναχωριέται, αν εσύ στεναχωριέσαι, δεν σε ειδοποιήσω. Είναι ο χαρακτήρας μου. Λέω, ευνόητο είναι, κάπου θα έχω πάει. Ανήσυχησε όμως, τι ευνόητο. Σου λέει, τρακάρεις στον δρόμο, σκοτώθηκε, τι ώρα είναι. Η ώρα είναι 12, 12.30, 1, 2. Και της λέει το Πνεύμα το Άγιο, ακούτε. Δεν είναι και μη φοβάσαι, μια χαρά είναι, της λέει. Αλλά έχει πάει με έναν αδερφό της, λέει, στην Αθήνα για να κάνει, να λάβει μέρος στην ολονύχτια προσευχή, γιατί θέλει να βαπτιστεί με Πνεύμα Άγιο. Γιατί νομίζει ότι εδώ δεν μπορώ να τον βαπτίσω, να γονατίσει μέσα στο σπίτι. Γιατί νομίζει. Αγαπητοί μου αδερφοί, όπου αν γονατίσετε και ζητήσετε το Πνεύμα το Άγιο, αρκεί να έρθει σε κατάνοιξη καρδιάς, όπως λέει εδώ για τους μαθητές, θα βαπτιστείτε με Πνεύμα Άγιο. Και μην νομίζετε ότι μόνο στην εκκλησία. Ναι, παρατρύνει ο ένας τον άλλο, αλλά και στο σπίτι σου. Τελικά που ολοκλήρωσε, αυτό που ήταν προφητικό βέβαια αυτό που είπε ο Κύριος στη γυναίκα, που ολοκληρώθηκα και πήρα το Πνεύμα το Άγιο στο σπίτι μου. Καθόμουν, ήταν τέτοιος καιρός ήταν, Ιούνιο. Καθόμουνα, έγινα, μου σκέψαν τα πάντα. Όχι μόνο από τα μαλλιά έβγαζα, από τις τρίχες έβγαζα υδρότα, γιατί έκανε και ζέστη. Το χαλί κάτω έγινε όλο μουσκιμα. Είμαι και παχούλης, οπότε έβγαζα και έβγαζα, έβγαζα και έβγαζα, έβγαζα και έβγαζα. Στέρεψα. Και όταν στέρεψα, γύρισε και το στόμα μου και άρχισε να μιλάω τα μεγαλεία του Κυρίου και να δοξάζω τον Θεό. Πιο μπροστά, γιατί δεν γύρισε το στόμα. Γιατί ήμουν σκληρός. Είχε περάσει λίγος καιρός. Είχε περάσει αρκετός καιρός. Όσο καινούριος είσαι, τόσο πιο εύκολα μπορεί να ανοίξει η καρδιά για να σε βαφτίσει ο Κύριος με Πνεύμα Άγιο. Και άμα είσαι και μικρός, πιο εύκολα. Η κόρη μου βαφτίστηκε πρώτη που ήταν, ήταν από την τρίτη στην τετάρτη δημοτικού. Να σας το λέω αυτό γιατί έχει αξία. Η κόρη μου βαφτίστηκε πρώτη, μετά βαφτίστηκε ο Νίκος και τελευταίος ο Εμμανουήλ. Ο πιο μεγάλος που ήταν στην έκτη δημοτικού. Γιατί ο Εμμανουλάκος κάτι καταλάβαινε και δεν ήταν εύκολο να ανοίξει η καρδούλα του, παρόλο που ήταν μωρό παιδί κι αυτός, να βαφτιστεί πρώτος. Ενώ το κοριτσάκι μου, το βλέπω, είχε κλειστά τα ματάκια και τα σαλάκια εδώ πέρα στην άκρη από το στομάχι, πήγαινε κάτι έλεγε. Και το ακούγονταν να φωνάζει και να λέει, Κύριε, με κλειστά τα μάτια, τώρα σε βλέπω. Πρώτα νόμιζα ότι σε γνωρίζω, αλλά τώρα σε γνώρισα που έρχεσαι να μου φορέσεις το ημάτιο της σωτηρίας μου. Το λευκό ημάτιο. Ακούτε. Τον έβλεπε. Τώρα πληρώνει την κόρη μου. Δεν τη ρωτάω γιατί δεν θέλω. Μου είπε ο Κύριος, ας τα παιδιά να κάνουν την πορεία τους, να με αγαπήσουν, όχι εσύ για σένα να έρθουν στην εκκλησία και να γίνουν ζηλωτές, αλλά γιατί θα αγαπήσουν εμένα. Και αυτό ισχύει για όλα τα παιδιά μας. Εμείς πολλές φορές θέλουμε, α, εργάτη σήμερα, να πούνε ότι το παιδί μου εμένα. Ναι, θα πούνε εσένα το παιδί σου. Γιατί πρέπει να φας και εσύ χώμα. Και να ευχαριστώ τον Κύριο, αγαπητοί μου αδερφοί, γιατί ήρθε και με βάφτισε με Πνεύμα Άγιο. Έχει κάνει μεγαλεία ο Κύριος και τον ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, όπως έχει κάνει και με εσάς. Και ελπίζω πάντοτε να ομολογώ με το Άγιο Πνεύμα, το Άγιο Θέλημά του, αφενός και αφετέρου τα μεγαλεία που έκανε στη ζωή μας. Ο Κύριος να μας ευλογήσει και να έρθει ο δεύτερος αδερφός. Αλληλούια. Και ζει η ψυχή μας.
Ευχαριστούμε τον Κύριό μας για το βραδινό αυτό. Είναι μια ωραία βραδιά. Αυτές οι βραδιές έχουν μια παράδοση, μια καλή παράδοση, που και εγώ την παρέλαβα όταν πρώτο έρθα στη συνάθεση αυτή. Τις βραδιές αυτές που τιμούμε την ιδιαίτερα αναφερμένου στο Άγιο Πνεύμα, πραγματικά έχουμε την ευκαιρία να δώσουμε όλο το χρόνο και το νου μας και τις καρδιές μας αυτό το οποίο πραγματικά είναι η αναπνοή μας. Είναι η αναπνοή του σώματος των πιστών, είναι η χαρά μας, είναι όλη μας η ζωή. Και θα ήθελα, θα πάρω χρόνο γιατί υπάρχουν αδέλφια, θα κόψω σε δύο κομμάτια τα λεπτά της παρουσίας μου εδώ στον Άμβονα. Το πρώτο κομμάτι θα διαβάσω λίγο αδέλφια από τη γραφή, να κάνω μια μικρή επισήμανση, την οποία έχω στην καρδιά μου έτσι αυτό στις τελευταίες ημέρες και μάλλον ώρες σχετικά. Και μετά θα πούμε λίγα λόγια για το πολύ σύντομα για τη δική μου εμπειρία. Θα διαβάσω λοιπόν από τη σελίδα 960 από τις πράξεις των Αποστόλων. Δεν χρειάζεται να διαβάσετε, και εγώ επιγραμματικά θα το περάσω για να καταλήξουμε κάπου. Διαβάζουμε από το πρώτο κεφάλαιο που λέει ο Λόγος του Θεού. Το λόγο έκα μόνο ο Θεόφιλε περί των πάντων όσα είχε ο Ιησούς να κάνει και να διδάσκει, και παρακάτω λέει ο οποίος Ιησούς λέει και συνερχόμενο στο 4 εδάφιο μετά αυτόν, μετά των μαθητών του, συνερχόμενος λοιπόν μετά αυτόν, παρήγγειλε να μην απομακρυνθώσει από Ιερουσαλήμον, αλλά να περιμένωσει την επαγγελία του Πατρός την οποία νικούσατε, είπε παρέ μου, διότι ο μεν Ιωάννης βάπτισε εν ενίδατη, σεις όμως θέλετε βαπτιστεί εν πνεύματι Αγίω, ουχή μετά πολλά ταύτας ημέρας. Και στο κεφάλαιο Β λέει και ότι είναι θυμά της Πεντηκοστής, εις ανάπεντες ομοθυμαδών εν το αυτό τόπο, και εξέφυνης έγινε ήχος εκ του ουρανού ως ανέμο βιός φερουμένου, και εγέμισεν όλων των οίκων όπου ήσαν καθήμενοι. Και εφάνισαν εις αυτούς διαμεριζόμενοι γλώσσεως πυρός, και κάθισαν επί ένα έκαστον αυτών. Και επίσησαν απαντές Πνεύματος Αγίου, και έρχισαν να λαλώσουν ξένας γλώσσας, καθώς το Πνεύμα έδιδεν εις αυτούς να λαλώσουν. Είναι τα γεγονότα, τα θαυμαστά γεγονότα. Η αλήθεια είναι ότι αν παρατηρήσουμε τη σχέση του Θεού με τον άνθρωπο σε ολόκληρη την Αγία Γραφή, είναι κατά κάποιο τρόπο σε τρία επίπεδα. Υπάρχει ο Θεός που είναι στον ουρανό, ψηλά, όπως το παρουσιάζει με αυτόν τον παραστατικό τρόπο η Γραφή. Υπάρχει ο άνθρωπος που είναι εδώ στη γη χαμηλά, και υπάρχει και διάμεσα κάτι. Ποτέ δεν παρουσιάζει το ενδιάμεσο ως κενό, οποιοσδήποτε άλλη δραστηριότητα, ο Λόγος του Θεού. Όχι. Πάντοτε, αν παρατηρήσουμε την γραμμή της διδασκαλίας της Γραφής, υπάρχει πάντοτε κάποια φωτιά μεταξύ του ανθρώπου και του Θεού του. Μεταξύ του Θεού και του ανθρωπίνου γένους. Στην αρχή της Γραφής, και συγκεκριμένα στο βιβλίο της Εξόδου, βλέπουμε ότι όταν οι άνθρωποι πήγαν για να, για πρώτη φορά να λατρέψουν το Θεό, τότε υπήρχε ο Θεός ψηλά, πήγαν σε ένα βουνό. Υπήρχε λοιπόν οι άνθρωποι χαμηλά στις πόπεδες του βουνού, ο Θεός ψηλά, και το βουνό αυτό, όταν άρχισε ο Θεός να εμφανίζεται, είχε αστραπές, βροντές, κεραυνοί, ολόκληρο το βουνό πιάσε φωτιά. Δεν ξέρω πώς γίνεται ένα βουνό να πιάσει φωτιά ένα βουνό. Είναι πέτρες. Πώς μπορεί να πιάσει φωτιά ένα βουνό. Πιάσε φωτιά ένα βουνό, γιατί ο Θεός ήθελε κάτι να εξηγήσει μέσα από αυτό. Ότι ανάμεσα σε εκείνον και στον άνθρωπο υπάρχει μια συνθήκη, η οποία για να μπορέσει κάποιος να απολαύσει αυτή την επικοινωνία πρέπει να έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές και να είναι πάρα πολύ άγιος, και είναι κάτι το οποίο καθαρίζει και αγιάζει και δεν επιτρέπεται σε κανένα να πλησιάσει, και όποιος τολμήσει να πλησιάσει, και μόνο ένας μπορεί να πλησιάσει. Και ο άνθρωπος κατάλαβε ποιος είναι ο άνθρωπος, και επίσης κατάλαβε ποιος είναι ο Θεός, να καταλαβαίνει μάλλον, να ψυχανεμίζεται κατά κάποιο τρόπο ποιος είναι ο Θεός και πόσο άγιος και φοβερός Θεός είναι αυτός ο Θεός. Ήταν η πρώτη φάση της γνωριμίας, της σχέσης που ήθελε να αποκτήσει ο Θεός με τον άνθρωπο. Αργότερα, όταν άρχισε ο Θεός να δέχεται το λαό και να επεμβαίνει για να τον βγάλει από τη σκλαβιά, να τον βγάλει από τη δουλειά, να τον βγάλει από την Αίγυπτο, άρχισε πάλι να χρησιμοποιεί έναν άλλο συμβολισμό. Πάλι υπήρχε ο Θεός στον ουρανό, πάλι υπήρχε ο άνθρωπος στη γη, πάλι υπήρχε φωτιά. Αλλά τώρα υπήρχε μία άλλη φωτιά. Υπήρχε η φωτιά σε μία στήλη, η οποία το πρωί λέει ήταν στήλη, ήταν η νεφέλη, και το βράδυ λέει ήταν στήλη πυρός. Πάλι υπήρχε η φωτιά. δεν ήταν το κενό ανάμεσα στον άνθρωπο και στον Θεό. Πάλι υπήρχε η φωτιά, η οποία εξακολουθεί να είναι κάτι τρομακτικό, εξακολουθεί να είναι κάτι θαυμαστό, αλλά τώρα πια άρχιζε να είναι πιο λειτουργικό. Άρχισε να είναι πιο γλυκιά αυτή η σχέση, άρχισε να είναι πιο κατανοητή αυτή η σχέση. Άρχισε ο άνθρωπος να καταλαβαίνει ότι ο Θεός δεν χρησιμοποιεί, δεν επιθυμεί στη σχέση του να χρησιμοποιήσει την απόσταση αυτή για να τρομάει τον άνθρωπο, αλλά εκμεταλλεύεται αυτή την απόσταση ο Θεός για να οδηγήσει την καρδιά του ανθρώπου στο να γνωρίσει τον Θεό και να γνωρίσει πόσο χρήσιμος του είναι ο Θεός και να γνωρίσει το πώς σκέφτεται ο Θεός για τον άνθρωπο. Και γνώρισε ότι ο Θεός μέσα από τη φωτιά αυτή, τις ενέργειές του, τη συνθήκη αυτή, δεν θέλει να τον τρομάει τον άνθρωπο, δεν θέλει να τον μαλώνει, δεν θέλει να τον καίει, δεν θέλει να τον τιμωρεί, θέλει να τον ευεργετήσει, θέλει να τον οδηγήσει, θέλει να τον προστατέψει, θέλει να τον φωτίσει, θέλει να τον περιχαρακώσει, θέλει να ειδοποιήσει τους γύρω του ότι αυτός ο λαός είναι δικός του, θέλει να δηλώσει την ιδιοκτησία του μέσα από τη φωτιά, αλλά όχι ακόμα έτσι ώστε η φωτιά να δώσει οικειότητα. Έδωσε θάρρος στο λαό ώστε να αρχίσει να νιώθει το Θεό δικό του, αλλά όχι ακόμα αρκετά δικό του ώστε να μπορεί να καυχηθεί στη σχέση του με τον Θεό και να μπορεί να κάνει χρήση αυτού του μέσου της φωτιάς, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει φωτιά. Τώρα όμως βλέπουμε την ημέρα της Πεντηκοστής, το νέο τρόπο που αποφάσισε ο Θεός. Η ημέρα της Πεντηκοστής είναι η απόφαση, η εκπλήρωση της απόφασης του Θεού που είχε πάρει χρόνια πριν, εκατοντάδες χρόνια πριν, και το είχε ανακοινώσει στους προφήτες, να κάνει τι? Να πάει στο τρίτο και τελευταίο στάδιο της επικοινωνίας του μέσα από τη φωτιά. Τώρα βλέπουμε να, μέχρι της Πεντηκοστής λέει, να γίνονται δύο πράγματα. Το πρώτο είναι, ακούστηκε λέει, από το ουρανό, έγινε ήχος από τον ουρανό, ως ανέμου βίος φερωμένου. Αυτό δεν σημαίνει να πάει το ότι φύσηξε. Καμιά φορά ακούμε ή βλέπουμε ή μπορεί να λέμε κιόλας ότι έγινε φω και έφυγε ο αέρας και σήκωνε τα φύλλα και δεν είναι βέβαιο ότι υπήρχε άνεμος, αλλά ήταν ο ήχος ως ανέμου βίος φερωμένου, ως ανέμου. Και το δεύτερο λέει, βλέπουμε γλώσσα διαμεριζόμενη ως πυρός. Δεν βλέπουμε εδώ πέρα να υπάρχουν γλώσσες ως σύννεφου, όπως ήταν το σύννεφο της Νεφέλης. Εδώ πέρα βλέπουμε ο Θεός να λέει κάτι άλλο. Θα μπορούσε, πάνω από το 120 συνολικά, να βάλει μια Νεφέλη, μια στήλη πυρός. Μαζική Νεφέλη πυρός, κάτω από ένα μαζεμένο πλήθος αμοθυμαδών, και να πει ότι εγώ έτσι, αυτό είναι το πνεύμα μου, και βάφτισα ομαδικά τους αμοθυμαδών, τους βάφτισα με Άγιο Πνεύμα. Δεν θέλει αυτό ο Θεός. Άλλαξε τρόπο ο Θεός με την Πεντηκοστή. Δεν επιθυμεί πια να οδηγήσει το λαό μαζικά και ομαδικά, όλους μαζί, ένα μεγάλο παρονομαστή, ένα πλήθος να τους οδηγήσει κάπου, για να όλοι μαζί σαν ομάδα να κάνουν ένα θέλημα που ο Θεός θα τους εξαναγκάσει να είναι ομάδα. Όχι, ο Θεός τώρα κάνει κάτι άλλο. Ο Θεός εξακολουθεί να επικοινωνεί με φωτιά, εξακολουθεί να χρησιμοποιεί αυτό το συμβολισμό, αλλά τώρα πια ο καθένας έχει τη δική του διαμεριζόμενη γλώσσα ως πυρός επάνω από την κεφαλή του. Τώρα πια πάβει η μαζικότητα στη σχέση με τον Θεό. Είμαστε λαός Θεού και θα αλλιώς, ναι, ισχύει αυτό, αλλά τώρα πια και όσο πλησιάζουμε να τελειώσουν όλα αυτά, η σχέση μας και η πορεία μας γίνεται προσωπική με τον Θεό. Τώρα ο Θεός αποφάσισε να μιλήσει σε εσένα προσωπικά, όχι στο πλήθος και στο λαό. Θα μιλήσει και στο λαό, αλλά όταν έχει μιλήσει σε εσένα πρώτα και σε μένα πρώτα. Θα οδηγήσει το λαό, αλλά πώς? Έχοντας οδηγήσει εσένα πρώτα και εμένα πρώτα. Και ο λαός θα είσαι εσύ και εγώ οδηγημένοι από την ίδια φωτιά, μόνο που θα είναι στο δικό σου, στη δική σου περίπτωση, η δική σου γλώσσα διαμεριζόμενη και στη δική μου περίπτωση, η δική μου γλώσσα διαμεριζόμενη. Ο καθένας πια έχει τη δική του προσωπική του σχέση με τον Θεό. Ο Ιωάννης λέει, εσείς λέει είστε διδακτοί, εσείς λέει ξέρετε τα πάντα, σας διδάσκει ο Θεός. Αργότερα, νωρίτερα λέει, πάντες λέει θέλουν, είστε διδακτοί του Θεού. Τώρα κάθε πιστός είναι διδακτός του Θεού, έχει τη δική του σχέση, τη δική του οδηγία, τη δική του αποκάλυψη και καλούμαστε τώρα πια εμείς, εσύ και εγώ να τηρήσουμε την ενότητα του Πνεύματος για τους δίνουμε της ειρήνης. Τι σημαίνει αυτό? Τώρα τα πράγματα είναι πιο ελεύθερα, είμαστε πιο ελεύθεροι από ποτέ και πιο υπεύθυνοι από ποτέ. Να υπακούσουμε στην οδηγία του Πνεύματος και όταν όλοι υπακούσουμε στην οδηγία του ενός Πνεύματος, γιατί είναι η ίδια φωτιά, δεν είναι άλλη φωτιά στο καθενός το κεφάλι από πάνω, είναι η ίδια φωτιά. Μόνο που η μία θα σου οδηγήσει ακριβώς στις δικές σου ανάγκες, στις δικές σου, στους δικούς σου φόβους, στο δικό σου έργο, στη δική σου διακονία, στο δικό σου καρπό θα δώσει και σε μένα και στον καθένα και όλοι μαζί, όλοι μαζί, μέσα από την υπάκουη και την ενότητα θα οδηγηθούμε μέχρι το τέλος και θα δοξαστεί το όνομα του Κύριου μαζικά. Και τότε όλες το άθροισμα και το ολοκλήρωμα των διαμεριζόμενων γλωσσών ποιός θα κάνει την εφέλη, θα μπορούσαμε να πούμε, που υπήρχε στο λαό. Τώρα όμως πρέπει εσύ να αποφασίσεις και εγώ. Τώρα πρέπει εσύ να ζητήσεις τη δική σου μετοχή σε αυτό, τη δική σου οδηγία σε αυτό, αν μου επιτρέπεις τη δική σου διαμεριζόμενη γλώσσα πυρός, που εδώ ήταν μια εικόνα για να καταλάβουμε ότι υπάρχει κάτι στον καθένα από πάνω από το Θεό. Ο καθένας χριστιανός καλείται να ζητήσει αυτή την επαγγελία να γίνει δική του, για να μπορεί και εκείνος να μετέχει σε αυτό, στην οδηγία αυτή. Να μπορέσει, όπως μπαπτιστήκαμε, λέει, όλοι εις ένα σώμα γεννούς του Πνεύματος, και όλοι να οδηγούμαστε δια της μιας φωτιάς πάνω, ο καθένας στην παρουσία του και στην παρουσία του Κυρίου. Και κλείνω με τη δική μου εμπειρία. Και εγώ, όταν τον πρώτο καιρό ήρθα στην Εκκλησία, μπαπτιστήκα στο νερό. Δεν καταλάβαινα. Είχα ακούσει για φανερώσεις Πνεύματος πριν εδώ στην Εκκλησία, όταν είχα ακούσει τα πότα μου στις πρώτες μέρες της πίστης, σε άλλη συνθήκες, σε μια άλλη οργάνωση που ήμουνα. Αλλά πάντοτε το έχει ο Πνεύμα, να είμαι ειλικρινής, είχα αρνηθεί να το εκλάβω, να το θεωρήσω κάτι, μέσα από τη γραφή που το διάβαζα, ότι είναι κάτι που πρέπει κάποιος να τα κοπιάσει και ότι πρέπει να υπάρχει μια μέθοδος, μια εξίσωση που πρέπει να λύσει, να ακολουθήσει τη μέθοδο κάποιου άλλου. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στη Γραφή. Δεν υπάρχει, όπως είπε ο Γραφός ο Σάββας και όπως λέει και η Γραφή, ο καθένας έχει τη σχέση με τον Θεό. Δεν είναι το θέμα του τόπου, του χρόνου, του προσώπου, του χώρου. Είναι κάτι που ο χριστιανός, όταν το εξητεί, το επιζητά, τότε με ταπεινή καρδιά και με προσμονή στον Κύριο, τότε θα έρθει η ώρα που ο Κύριος θα βρει την κατάλληλη συνθήκη και θα φέρει αυτή τη βάπτιση, γιατί και ο Θεός θέλει να δώσει το δώρο του. Δεν ξέρω κανέναν που να έχει ετοιμάσει δώρο σε κάποιον και να μην θέλει να το δώσει. Να τον έχει μπροστά του έτοιμο να πάρει το δώρο και να μην το δίνει. Και επειδή είναι δωρεά, σκέφτηκα ότι αφού είναι δωρεά, Κύριε, σε παρακαλώ, δώσ' μου τη δωρεά. Αν είναι έργο, πες μου ποιο έργο είναι, αλλά δεν βλέπω ποιο είναι το έργο. Άμα είναι δωρεά, θέλω τη δωρεά σου. Και πράγματι έτσι ένα βράδυ στο σπίτι μου, στη δική μου ήσυχη στιγμή με τον Κύριο, ήρθε ο Κύριος και με βάπτισε με το Άγιο του Πνεύμα και γέμισε την καρδιά μου με ειρήνη, με χαρά και με δύναμη. Και από τότε περπατούμε στην οδηγία του Πνεύματος, πάντοτε με επιτυχία, όχι πάντοτε με επιτυχία. Πάντοτε όπως έπρεπε, όχι, αλλά το Άγιο Πνεύμα είναι εκεί για να διορθώσει, για να επιστρέψει, για να σηκώσει, για να στηρίξει και πιστεύω ότι σε όλους μας ο Θεός έχει κάνει και θα κάνει και στους όσους ακόμη υπολείπονται ένα σπουδαίο έργο μέσα από αυτή τη φωτιά. Ένα πράγμα με τη φωτιά. Δεν παίζεις. Τη στένεσαι, τη χρησιμοποιείς, σου ωφελεί, αλλά δεν παίζει με τη φωτιά. Είναι αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, ότι ένα δεν συμφορείται. Το να προσβάλλεις τη φωτιά. Το να παίξει με τη φωτιά. Ο Κύριος να μας ευλογήσει, αδελφοί. Αμήν.
Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου, αδέλφια μου αγαπητά. Προσπαθήσω να είμαι σύντομος για να μπορέσουν και τα άλλα αδέλφια να μιλήσουν. Εγώ ήρθα στην Εκκλησία περίπου το 2001, ήμουν 54 ετών και στην αρχή του χρόνου, κατά το δεύτερο ή τρίτο μήνα, βαφτίστηκα στο νερό και στη συνέχεια, ακούγοντας τα κηρύγματα, μπήκε μέσα μου η επιθυμία και εμένα να λάβω το Πνεύμα το Άγιο. Κατάλαβα πόσο ανάγκη το έχουμε, πόσο χρήσιμο είναι Και έτσι προσευχόμουν και εγώ για το Πνεύμα του Άγιου. Στο τέλος του χρόνου, κατά τον Οκτώβριο του ιδίου χρόνου, γινόταν μια προσευχή στη Μετρούπολη επάνω και μας σύστησε μια αδελφή από εδώ, λέει να πάμε, θα προσευχηθούν για το Πνεύμα του Άγιου, να πάρει όλα τη νεολαία, τα νέα παιδιά. Και επειδή και εγώ τότε ήμουν νέος στην πίστη, θεώρησα ότι μπορούσα να κολλήσω και εγώ σε αυτή τη νεολαία και πήγα και εγώ στην Πετρούπολη. Πράγματι, εκείνο το βράδυ ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ο Κύριος μας βάφτισε με Άγιο, τον αδελφό του Δημήτρη, τον Καλογερά και εμένα που είχαμε πάει. Και αυτό που έχει μείνει, αδελφοί, στην καρδιά μου είναι ότι πράγματι πόσο χρήσιμο είναι το Πνεύμα το Άγιο. Όπως είπε και ο αδελφός, έχοντας το Πνεύμα το Άγιο, τα κάνουμε όλα σωστά? Όχι. Αν λοιπόν έχοντας το Πνεύμα το Άγιο δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα όπως θέλει ο Κύριος, πόσο μάλλον όταν δεν έχουμε. Το λέω αυτό για να τονίσω πόσο ανάγκη έχουμε το Πνεύμα το Άγιο. Δεν θα σας πω πολλά, αλλά στους... στους δρομαίους... Θα διαβάσω ένα κομματάκι. Λέει στο 8ο κεφάλαιο, 4 με 15 εδάφιο, διαβάσω. «Για να πληρωθεί η δικαιοσύνη του νόμου εις εμάς, τους μη περιπατούντας κατά τη σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα. Διότι ζώντες κατά τη σάρκα, τα της σαρκός φρονούσι, η δε κατά το πνεύμα, τα του πνεύματος. Επειδή το φρόνημα της σαρκός είναι θάνατος, το δε φρόνημα του πνεύματος ζωή και ειρήνη. Διότι το φρόνημα της σαρκός είναι έχθρα προς τον Θεό. Επειδή εις τον νόμο του Θεού δεν υποτάσσεται, αλλά ουδέ δύναται. Όσοι δε είναι της σαρκός, δεν δύναται να αρέσωσιν εις τον Θεό. Σεις όμως δεν είστε της σαρκός, αλλά του πνεύματος, εάν το πνεύμα του Θεού κατοικεί εν ημίν. Εάν της δεν έχει το πνεύμα του Χριστού, ούτως δεν είναι αυτού. Εάν δε ο Χριστός είναι εν ημίν, το μεν σώμα είναι νεκρόν δια την αμαρτία, το δε πνεύμα ζωή δια τη δικαιοσύνη. Εάν δε κατοικεί εν ημίν το πνεύμα του Αναστήσαντος των Ιησούν εκ νεκρών, ο Αναστήσαντος των Χριστών θέλει ζωοποιήσει και τα θνητά σώματα ημών δια του πνεύματος αυτού του κατοικούντος εν ημίν. Άρα λοιπόν, αδελφοί, είμαστε χρεώστε ουχείς στη σάρκα, ώστε να ζούμε κατά τη σάρκα, διότι αν ζούμε κατά τη σάρκα, μέλεται να αποθάνεται. Αλλά εάν δια του πνεύματος θανατώνεται τις πράξεις του σώματος, θέλετε ζήσει. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου, αδελφοί. Πράγματι, η ανάγκη που έχουμε για το Πνεύμα το Άγιο είναι τόσο μεγάλη και πρέπει να το πιστέψουμε και να το δεχτούμε για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Χωρίς το Πνεύμα το Άγιο δεν θα μπορούσαμε, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί μαθαίνουμε μέσα από το διάστημα που είμαστε στην Εκκλησία, από τα κηρύγματα που ακούμε, από τη ζωή μας γενικά μέσα στην Εκκλησία, βλέπουμε πόσο το Πνεύμα το Άγιο εργάζεται στη ζωή μας. Από το να αρχίσουμε να το νιώθουμε, να το βλέπουμε, να το καταλαβαίνουμε και να θέλουμε να το υπακούσουμε, γιατί αυτό έχει σημασία. Αυτός που υπακούει στο Πνεύμα το Άγιο, αυτός που οδηγείται από το Πνεύμα το Άγιο, αυτός είναι Υιός Θεού. Και εμείς ήρθαμε εδώ και πιστεύουμε ότι είμαστε Υιοί Θεού. Αλλά ο σκοπός μας είναι να υπακούσουμε στο Πνεύμα το Άγιο. Ό,τι το Πνεύμα το Άγιο μας διδάσκει και μας διδάχει αλήθεια, αυτό που είπε ο αδελφός, ότι αφότου βαπτιστήκαμε έχουμε ειρήνη μέσα μας, ενώ ξέρουμε ότι ο κόσμος έξω δεν έχει ειρήνη, είναι όλοι μέσα στην τρέλα. Αυτό τι είναι το αποτέλεσμα του Πνεύματος του Αγίου. Και βέβαια το Πνεύμα το Άγιο έχει χαρίσματα, όπως μας λέει προς τους Γαλάτες, ο καρπός του Πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι όλα τα γνωρίσματα του Κυρίου μας. Ας προσευχηθούμε ο Κύριος να μας βοηθήσει όλους να μείνουμε στο Πνεύμα το Άγιο, να μάθουμε να ακούμε τη φωνή Του και να την εκτελούμε. Γιατί ο Κύριος θέλει να εκτελούμε τη φωνή Του. Όταν αρρώστησα, ένιωθα, αδελφοί, ότι εκείνο το δεκαήμερο που ήμουν στο νοσοκομείο, ότι ήμουν στην αγκαλιά του Χριστού. Όπως κρατάει η μητέρα ένα βρέφος στην αγκαλιά της, έτσι και εμένα με κρατούσε ο Κύριος. Ήμουν τόσο σίγουρος που έλεγα, Κύριε, αν είναι να με πάρεις, πάρε με τώρα. Ευχαριστούμε τον Θεό όμως, Ο Κύριος δεν θέλει να μείνουμε νήπια όμως, γιατί τότε σαν νήπιο ήμουνα και το νήπιο δεν κάνει τίποτα. Ο Κύριος θέλει να ανδρωθούμε, θέλει να μάθουμε να εργαζόμαστε, να πιστεύουμε και να ενεργούμε και να δοξάζουμε το όνομά Του. Ο Κύριος να μας ευλογεί.
Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Θέλω να διαβάσω έτσι λίγα λόγια, αν θέλετε δεν γυρίζετε. Είναι από το κατά Λουκά Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο 11. Και εγώ σας λέγω, στο 9 εδάφιο, και εγώ σας λέγω αιτείτε και θέλεις θα σας δοθεί, ζητείτε και θέλετε ευρύ, κρούετε και θέλεις σας ανοιχτή. Διότι πάσο ετών λαμβάνει και ο ζητών ευρίσκει και στον κρούοντα θέλει ανοιχτή. Και αν τίσε εξημών είναι πατήρ και ο υιός αυτού ζητήσει άρτων, μήπως θέλει δώσει σε αυτόν λίθον, και αν ο ψάριον μήπως αντί ο ψαρίου θέλει δώσει σε αυτόν όφιν. Ή και αν ζητήσει ον, μήπως θέλει δώσει σε αυτόν σκορπίον. Εάν λοιπόν εσείς πονηροί όντες εξεύρετε να δίδετε καλά, δώσει στα τέκνα σας, πόσο μάλλον ο πατήρ ο ουράνιος θέλει δώσει πνεύμα άγιο στους ζητούντας παρά αυτού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί ξέρετε, δεν ξέραμε για όλα αυτά. Είπε ο Κύριος ότι αν μείνετε σε μένα και οι λόγοι μου μείνουν σε εσάς, θα γνωρίσει την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Μπήκαμε στην Εκκλησία, δεν ξέραμε για Πνεύμα Άγιο, μάθαμε για την αναγέννηση, μάθαμε για το ένα, μάθαμε για όλα αυτά τα βήματα. Αλλά αυτό που μάθαμε είναι ότι αυτό δεν είναι ένα κάτι μυστικό, είναι κάτι το οποίο θέλει ο Θεός. Είναι μια δωρεά που είπε και ο αδερφός του Θεού, την οποία θέλει ο Θεός να δώσει σε όλους. Σε όλους τους ανθρώπους, σε αυτούς που θα πιστεύσουν, λέει, σε αυτόν. Γιατί πραγματικά είναι μια βοήθεια, βοήθεια ετοιμοτάτη και ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά τώρα εδώ λέει, δείχνει την πρόθεση του Θεού και όχι, ξέρετε κάτι, δεν είναι από μας. Δεν είναι από μας. Υπάρχει πρόθεση του Θεού. Από μας είναι η διάθεση. Κατά πόσο είμαστε, έχουμε αυτήν την επιθυμία να διαθέσουμε τους εαυτούς μας στο θέλημα του Θεού, όσο περίεργο και να μας φαίνεται. Εγώ θυμάμαι ότι όταν πολύ μικρός ήταν ήμουνα, θυμάμαι ότι να με επισκέπτεται ο Κύριος, θυμάμαι το πνεύμα του Θεού να με επισκέπτεται και είχα ένα φόβο. Και δεν ήξερα τι είναι βέβαια. Νόμιζα ότι είναι μια παρουσία, δεν μπορούσα να καταλάβω τι είναι και φοβόμουν. Αλλά όταν έρθει η αλήθεια του Θεού, και ξέρετε, ο Θεός δεν πιέζει κανέναν. Και θυμάμαι κάθε φορά που αντιδρούσα σε αυτό, έφευγε. Και μέχρι που όταν έλαβα το Πνεύμα το Άγιο, θυμάμαι είχα πάλι την ίδια ανησυχία. Η ίδια αυτή η ανησυχία που μου προκαλούσε αυτή η παρουσία, γιατί δεν είχα τη γνώση. Και θυμάμαι λίγο πριν λάβω το Πνεύμα το Άγιο, και ενώ είχα πάλι έτσι την ίδια ανησυχία και τον ίδιο φόβο, πώς θα είναι αυτό και τι θα είναι αυτό. Και από τη μία βέβαια είχα τις δικές μου εικόνες και την επιθυμία μου, γιατί το λέει ο Λόγος του Θεού ότι πρέπει να ζητήσεις, πρέπει να αιτηθείς, πρέπει να διψάσεις, όποιος διψάει ας έρχεται και ας πίνει ο Κύριος σε αυτούς που θα πιστέψουν. Αλλά είχα και την ανησυχία που είχα έτσι από μικρός, γιατί μεγαλώνουμε με κάποια πράγματα τα οποία μας το κουβαλάμε στη ζωή μας, στην καρδιά μας, στη σκέψη μας. Και ο Θεός θέλει να μας δείξει ότι είναι πάνω από όλα αυτά. Έχει έναν τρόπο ιδιαίτερο, μας ξέρει, μας γνωρίζει. Είναι εντελώς διαφορετικό για τον καθέναν. Δεν υπάρχει ένα σβηματισμός, ένα μυστικό, ένας τρόπος. Δεν είναι κάτι που είπε και ο αδερφός πώς θα λάβει το Πνεύμα το Άγιο. Εδώ λέει ότι είναι σε αυτούς λέει, που ζητάνε, αλλά όταν λέει ο Κύριος, ο Λόγος του Θεού ζητάνε, σημαίνει να ζητήσω απλά με το στόμα μου, να ζητήσω με τα λόγια μου, ζητάω Πνεύμα Άγιο. Θυμάμαι που πήγαινα στην προσευχή και λέγα Κύριε και το Πνεύμα στο Άγιο, Κύριε και το Πνεύμα στο Άγιο, αλλά ξέρετε κάτι, ο Θεός έβλεπε την καρδιά μου. Και νόμιζα ότι αν του ζητάω το Πνεύμα του Άγιο, θα μου δώσει το Πνεύμα του Άγιο. Εδώ και αυτό κατάλαβα, αυτό που λέει στους ετούντας και στους ζητούντας και στους κρούοντας, είναι ο Θεός βλέπει καρδιές. Και νόμιζα και στην αρχή ότι ξέρεις ότι θα ετοιμάσεις την καρδιά σου, ότι θα αγιαστείς, θα είσαι έτοιμος, θα πας μπροστά και ο Κύριος θα σε ανταμείψει δίνοντας το Πνεύμα το Άγιο. Και ο Θεός θα έλεγα, βοήθησε να καταλάβω ότι δεν συντρέχει τίποτα από όλα αυτά. Και σε κάποιο σημείο εκεί στη πλήρη μου αδυναμία, όταν κουράστηκα να ζητάω το Πνεύμα του Άγιο, και ο λόγος που κουράστηκα να ζητώ το Πνεύμα του Άγιο είναι γιατί έκανα τα δικά μου πράγματα και αυτό που ζητούσε ήταν ξένο από τη ζωή μου. Είναι άλλο να ζητάς το Πνεύμα του Άγιο και να κάνεις τα πράγματα όπως τα νομίζεις εσύ, και άλλο είναι να διψάσεις τη βοήθεια του Θεού, να διψάσεις το Πνεύμα του Άγιο, να διψάσεις το δώρο του Θεού. Είδα, αν έχουμε δύο παιδιά, έχουμε δύο-τρία παιδιά και μας ζητήσει ένα παιδί να του δώσουμε ένα ποτήρι νερό και μας πει, βρε μπαμπά, όταν έρθεις ή μαμά, όταν γυρίσεις ή όταν βρεις χρόνο, φέρ' μου και ένα ποτήρι νερό. Θα τρέξεις, δεν θα τρέξεις. Θα πεις, θα κάνω αυτά που έχω να κάνω και θα του πω και ένα ποτήρι νερό. Αν πάλι ένα άλλο παιδί σου πει, μπαμπά, διψάω και δεις την αγωνία και τη δίψα, δεν θα τρέξεις, θα αφήσεις όλα. Πόσο περισσότερο να βλέπεις ένα παιδί να λιποθυμά. Εγώ ήμουν ένα τέτοιο παιδί, το οποίο μέσα στην έπαψα να ζητάω πια το Πνεύμα του Άγιο, μέσα στην αδυναμία μου, βρέθηκα στην πλήρη μου αδυναμία και εκεί που νόμιζα ότι ο Θεός θα σε ανταμείβει αυτούς που ζητάνε και αυτούς που προσπαθούν και αγωνίζονται, κατάλαβα ότι ο Θεός δίνει το δώρο του σε αυτούς που πραγματικά το έχουν ανάγκη. Όταν δει τη δίψα μέσα στην καρδιά, όταν δει αυτή την ανάγκη. Και το στόμα πολλές φορές μπορεί να κολλήσει από τη δίψα, μπορεί να μην ανοίγει το στόμα. Ακόμα και η καρδιά μπορεί να είναι κλειστή, να αρρωστήσει η καρδιά. Ο Θεός δεν θα αφήσει, λέει, καλάμι που έχει λυγίσει, δεν θα το σπάσει. Δεν θα αφήσει κάποιον που έρχεται σε αυτόν. Και ευχαριστούμε τον Θεό. Και θυμάμαι στην πλήρη μου αδυναμία, όταν ήμουνα μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας και έφτασα στο σημείο από τα πολλά μου λάθη και από τις πολλές μου ανοησίες να μην μπορώ να σταθώ και να αποφασίζω ποιο είναι το σωστό και ήμουν τόσο πολύ σε κακή κατάσταση ώστε είχα και στο μυαλό μου ότι με το παραμικρό μπορεί να βγω έξω από την πίστη και θυμάμαι εκείνη τις μέρες μου μίλησε ο Κύριος και στον ύπνο μου και μου λέει «Εγώ προσευχήθηκα για σένα για να μην εκλείψει η πίστη σου και τα μισά τα λόγια τα άκουσα αφού ξύπνησα και ήταν η παρουσία του Θεού παντού, ήταν το Πνεύμα το Άγιο και προσευχήθηκα για σένα να μην εκλείψει η πίστη σου και ευχαριστώ τον Θεό, ήταν μια πρώτη τονωτική ένεση που μου έκανε για να μην πεθάνω». Θυμάμαι όταν ξαναβρέθηκα μετά από τα πολλά μου λάθη ξανά, βρέθηκα στην πλήρη μου αδυναμία και κουράστηκα να ζητάω το Πνεύμα του Άγιο. Έφτασα σε μια πλήρη αδυναμία και τότε ήρθε ο Θεός και μου λέει ότι θέλω. Ήρθε μια αδερφή συγκεκριμένα και μου λέει: Αδερφέ, ο Κύριος θέλει να σε βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο. Ούτε με ρώτησε αν έχει λάβει, αν θέλει να λάβει. Μου λέει: Αδερφέ, ο Κύριος θέλει να σε βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο. Και όταν άκουσα αυτά τα λόγια, κατάλαβα ότι ήρθε η ώρα του Θεού. Κατάλαβα ότι ο Θεός είδε, αυτό δεν θα μπορούσε να το δει άνθρωπος, κατάλαβα ότι ο Θεός είδε την ανάγκη τη δικιά μου μέσα μου. Όσο και αν δεν καταλάβαινε κανείς τίποτα, ας πούμε, από τους αδερφούς. Αλλά ο Θεός έβλεπε πραγματικά μέσα στην καρδιά μου. Και όταν μου μίλησε ο Θεός και μου λέει ότι. Μου μίλησε αδερφή και μου είπε ότι ο Θεός θέλει να σε βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο, κατάλαβα ότι είναι λόγος Θεού και τον εμπιστεύτηκα. Το επόμενο ήταν, ήρθε πάλι η ίδια αδερφή και μου λέει: Αδερφέ, γίνεται μια προσευχή στη Γλυφάδα. Μου λέει: Θες να πας. Και λέω: Είναι το επόμενο βήμα. Λέω: Θέλω να πάω. Και τη μέρα εκείνη μου είχε δείξει ο Κύριος εν ύπνο την προηγούμενη μέρα ότι θα λάβω το Πνεύμα του Άγιο και πώς θα το λάβω και να μην φοβάμαι και να μην ανησυχώ. Και έτσι μου χάρισε ο Κύριος το Πνεύμα του Άγιο και τον ευχαριστώ. Γιατί? Για να με οδηγήσει, όπως είπε, σε όλη την αλήθεια. Για να καταλάβω ποιος είμαι. Για να καταλάβω τι ανάγκη έχω. Για να καταλάβω πού βρίσκομαι και πώς πρέπει να περπατήσω. Θα γνωρίσετε, λέει, την αλήθεια, αν μείνετε σε μένα και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Είπαν εδώ κάποια στιγμή ο λαός Ισραήλ λέει: Εμείς δεν γίναμε δούλοι πουθενά. Και λέει: Αλήθεια σας λέω, ότι όποιος κάνει την αμαρτία είναι δούλος της αμαρτίας. Πολλές φορές κάνουμε πράγματα τα οποία δεν ξέρουμε ότι μας δουλώνουν. Πολλές φορές κάνουμε πράγματα τα οποία δεν ξέρουμε ότι μας ζημιώνουν. Το Πνεύμα του Άγιο έρχεται όμως με τρόπο, με καλοσύνη, με ευγένεια. Έτσι έρχεται σήμερα, όπως είπε και ο αδερφός, να σε οδηγήσει στην αλήθεια. Και αυτή η αλήθεια θα σε ελευθερώσει. Ευχαριστούμε τον Κύριο και ο Κύριος να ευλογήσει όλα τα λόγια και όλους τους αδερφούς στη συνέχεια. Αμήν.
Κύριος να ευλογεί, αδέρφια μου. Προς δόξα τον όνομα του Κυρίου είμαστε και περπατάμε. Ό,τι γίνεται στη ζωή μας είναι προς δόξα τον όνομα του Αγίου. Εγώ με τη σειρά μου πριν πιστέψω στον Κύριο, ήμουν ένα παιδί, όχι, κλειστό θα έλεγα περισσότερο. Στη συνέχεια προσπαθούσα να προσεγγίσω τον Κύριο με λάθος τρόπους. Νόμιζα ότι διαβάζοντας την Καινή Διαθήκη χωρίς να εννοήσω ότι θα με ευλογήσει ο Κύριος, αλλά αυτό είναι λάθος, εσφαλμένη αντίληψη. Όταν ξεκίνησα να πιστεύω στον Κύριο και όταν πρωτοβαφτίστηκα στο νερό, όταν βαφτίστηκα στο νερό στην εκκλησία της Γλυφάδας, είχα την αναγέννηση, σε κάποιους είναι σταδιακή, σε κάποιους πιο γρήγορα. Δεν είχα ακούσει για ότι είναι υποχρεωτικό να βαφτιστώ πριν από το Άγιο. Αυτό ήρθε μετά από πολύ καιρό, το εννοώσα και το κατάλαβα ότι πρέπει να γίνει. Και όταν ξεκίνησα να έχουμε αυτή τη βόλα με τον Βασίλη Ταδάμ, που το λέει βαφτίσεις πριν από το Άγιο, γιατί είναι απαραίτητο για τη σωτηρία μας και τη βασιλεία, να είμαστε στη Βασίλεια των Ουρανών. Είσαι πολύ από το μενάπατες βέβαια, κανείς δεν είναι τέλειος, δεν πρέπει να στεναχωριόμαστε. Είμαστε αδύναμοι άνθρωποι, σάρκινοι άνθρωποι. Και πρέπει να πειθαρχούμε όμως το λόγο του Κυρίου. Δηλαδή, όταν το πνεύμα το έγινε στου πειθαρχούντα, στου εξητούντα, όσο επί το πλήστον. Και ο Κύριος, όταν βλέπει το ζήλο μας και την ανάγκη μας να, επικοινωνήσουμε μαζί του, στις προσευχές, στα γόνατα, στο ταμείο μας. Εγώ παλιότερα στην αρχή της πίστης δεν προσευχόμουν ιδιαίτερα. Κυρίως στην εκκλησία, όταν ερχόμουν και εκκλησιαζόμουν. Στην πορεία πιστεύω εντάθηκε πιο πολύ όταν ξεκίνησα στη Βούλα. Νομίζω 12 ξεκίνησα στη Βούλα να εκκλησιάζομαι. Και τα τελευταία 2 χρόνια πιο πολύ στα γόνατα και πολλές φορές, ίσως όχι πολύ διάρκεια, αλλά αγωνίζομαι να γονατίζω όσο μπορώ περισσότερο. Και προσπαθώ να διαβάζω και το λόγο του Κύριου όσο πιο συχνά μπορώ. Με τη χάρη του Κυρίου πάντα, τη χάρη τη δοθήσα του Κυρίου. Ο Κύριος να ευλογεί. Και βαφτίστηκα στο πνεύμα το Άγιο το 2016, αν θυμάμαι καλά, ένα καλοκαίρι. Είχα βέβαια επισκεφτεί εκκλησίες, όπως ήταν η Πετρούπολη, με το ρουντάκι, βάλει επιθέσει τα σχήρα του πάνω μου, για να λάβω δύναμη, να βαφτιστώ, όπως και σε όλους τους νέους. Πήγαινα σε εκκλησίες, σε συναθρήσεις, σε προσευχές. Όμως δεν ερχόταν και είχα αποτευτεί, η αλήθεια είναι. Αλλά στην πορεία, με γλωσσολαλία το έλαβα βέβαια. Δεν είναι αρκεί αυτό. Πρέπει να αγωνιζόμαστε, να βελτιωνόμαστε, πνευματικά να αυξανόμαστε στην πίστη, στον αγιασμό. Ο Κύριος να ευλογεί. Έχουμε να διαβάσω και εγώ μερικά εδάφια από την Αγία Γραφή. Από τη 1075 σελίδα, τα οποία είναι στην ουσία καρπός του Πνεύματος του Αγίου, εμπεριέχονται. Στο 1075 σελίδα, εδάφιο 8, πάντες ομόφρονες, τελευταίων δεν γίνεστε πάντες ομόφρονες, συμπαθείς, φιλάδελφοι, έσπλαχνοι, φιλόφρονες, μία αποδίδοντας κακό αντί κακού, ή λιδωρία αντί λιδωρίας, αλλά των αντίον ευλογούντες, επειδή ξέρετε ότι στούτε προσεκλήθητε, για να κληρονομήσετε ευλογία. Διότι όσοι θέλει να αγαπά τη ζωή και ήδη η μέρα αγαθάς, ας πάψει τη γλώσσα του από το κακού και τα χείλη αυτού από την ολόση δόλο. Ας εκκλίνει από κακού, ας πράξει αγαθό, ας ζητήσει ειρήνη και ας ακολουθήσει αυτήν. Διότι η οφθαλμή του Κυρίου είναι επί τους δικαίους και τα ότα αυτό εις την δέση αυτών. Το δε πρόσωπο του Κυρίου είναι κατά του πρατώνω κακά. Ο αγώνας είναι διαρκής, δεν τελειώνει ποτέ. Δεν αγιαστήκαμε σε μια μέρα ούτε σε ένα μήνα, σε ένα χρόνο. Άγιε γίνεστε, λέει ο Κύριος. Βέβαια, όταν καλλιεργούμε μέσα μας την αγάπη για τον πλησίον μας, αγάπη τη φιλαδελφία, την ανυπόκριτο αγάπη, χωρίς υποκρισία, όπως είχαμε φαρισαίοι, το ζύμι, αυτό το λίγο ζύμι, το οποίο έκανε όλο το ζήραμα ένζυμο, όλο το φύραμα ένζυμο, το οποίο τους κατέστρεψε πνευματικά αυτή η πορεία. Πρέπει να έχουμε αγάπη, πρέπει να έχουμε αγιασμό και όπως έχει πει και ο Βασίλης, ο Αδάμ, το έχει πει πολλές φορές, είμαστε σε σύμπρονες ζεστόμες, όπως είναι τραπέζι που έχει 4 πόδια στην προσευχή, στα γόνατα, στο ταμείο μας, στην εκκλησία. Πρέπει να είμαστε στο λόγο του να διαβάζουμε και είναι η Διαθήκη, η Αγία Γραφή. Η Καινή Διαθήκη βέβαια είναι αυτό που μας έστειλε η επαγγελία, είναι η οδηγία του Χριστού, με το αίμα του την σφράγισε. Σφράγισε το χρεωστικό έγγραφο πάνω στο Σταυρό, το κάρφο στο Σταυρό μάλλον, να το πω αλλιώς, για να μας λυτρώσει από τις αμαρτίες μας. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι η αγάπη είναι ο σύνδρομος της τελειότητας. πρέπει να έχουμε αγάπη, ειρήνη και αγιασμό, ειρήνη στην καρδιά μας. Και να μην απαγοητευόμαστε αν πέφτουμε. Πολλές φορές, το βλέπω και σε αδερφούς όταν μου δίνουν οδηγία, με προφητείες πολλές φορές και με, ακόμα και τα κηρύγματα, διαπαίνω στο Αγίο, δίνεται οδηγία. Βλέπω ότι μου μιλάει ο Θεός. Δόξα τον Κύριο. Και ό,τι κάνουμε να γίνει προς δόξα του Κυρίου. Ο Κύριος να ευλογεί, αδερφέ μου. Αμήν.
Δόξα στον Κύριο. Αμήν. Ωραία. Δόξα στον Κύριο. Αλληλούια. Δόξα. Ο Βασίλης ο Λίπας, άρα μετά. 5 λεπτά γεμάτα. Γεια σας, αδέρφια μου αγαπητά. Δόξα στον Κύριο. Χαίρομαι που σας βλέπω. Καλώς σας βρήκα. Έχετε τα χαιρετίσματα των αδελφών από την Έγινα και την αγάπη τους. Σας περιμένουν, λέει, κάποτε, όποτε θέλετε, να πάτε και να σας φιλοξενήσουν κιόλας. Έχουν μεγάλο ωραίο σπίτι. Πήγα. Επισκέφτηκα τη γενέτρια του αδελφού. Ναι. Βέβαια, ο αδελφός έλειπε. Ήταν στην Εύβοια, ο Λιοντάκης. Ναι, ήταν στην Έγινα, στην Εύβοια, στη δικιά σου γενέτρια πατρίδα. Αλλά, δόξα στον Κύριο, έχει ανοιχτή πρόσκληση. Όποιος θέλει να πάτε και να σας φιλοξενήσουν, είπανε. Δικά τους λόγια. Δόξα στον Κύριο. Χάρηκα που κάνετε σήμερα αυτή την ημέρα. Νόμιζα ότι θα ακούγαμε τον αδελφό τον Παγιώτη. Και λέω, εντάξει, μάλλον να έχει αλλάξει το πρόγραμμα, αλλά τελικά επαναφέρατε τα παλιά καλά έθιμα. Δόξα στον Κύριο. Πολύ γρήγορα, ένα εδάφιο θέλω να διαβάσω. Στη 1039, πολύ γρήγορα, μην ανοίξετε, θα σας πω εγώ. Το αυτό δε φρόνημα έστω εν ημίν, το οποίο ήτο και εν το Χριστό Ιησού, ως της εν μορφή Θεού υπάρχουν, δεν ενόμισε αρπαγήντο να είναι ίσα με τον Θεό, αλλά αυτόν εκένωσε, λαβών δούλου μορφήν, γενόμενος όμως με τους ανθρώπους. Και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσε αυτόν, γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Άρα, ο Κύριος μας, αδέλφια, αφού εκένωσε τη θεότητά του και ήρθε στη γη ως άνθρωπος, με ποιο δικαίωμα έκανε όλα αυτά τα θαύματα τα οποία έκανε και με ποια δύναμη είχε αυτές τις δυνατότητες να μπορεί να σηκώνει νεκρούς και να γιατρεύει ανθρώπους και να περπατάει πάνω στα κύματα, αφού εκένωσε, λέει, τον εαυτό του, η θεότητά του έμεινε στον ουρανό. Εδώ πέρα ήρθε με το πνεύμα του ως λόγος, αλλά δεν είχε τη θεότητά του ως λόγος. Άρα καταλαβαίνουμε ότι ο Κύριος έκανε όλα τα θαύματά του αυτά με δύναμη του πνεύματος του Αγίου. Και αυτή είναι η δύναμη που δίνει και σε εμάς σήμερα να μπορέσουμε να κάνουμε θαύματα, όχι στο βαθμό αυτόν βέβαια, αλλά θαύμα είναι και να σωθεί ένας άνθρωπος, δεν είναι ένα θαύμα. Να μιλήσει ο λόγος του Θεού μέσα από εμάς και να συγκινηθεί μια ψυχή, να τον ακουμπήσει ο Θεός, να σε χρησιμοποιήσει ο Θεός, να φέρει μια ψυχή κοντά του, είναι τεράστιο θαύμα. Έτσι. Γιατί καλώς ή κακώς ο Θεός μας δίνει αυτή την εξουσία και αυτή την εξουσία την παίρνουμε μόνο μέσω του Πνεύματος του Αγίου. Γι' αυτό και μάλιστα ο Σίμων ο Μάγος ήθελε να πάρει αυτή την εξουσία, να την αγοράσει, γιατί κατάλαβε ότι δεν μπορούσε ως άνθρωπος να ξανακάνει, να τη γράψει τόσες μεγάλες δυνατότητες που έδινε το Πνεύμα του Άγιο. Βέβαια, ο Θεός τη δίνει δωρεάν σε όσους την εξητήσουν. Εγώ θυμάμαι, να σας πω ένα παράδειγμα πολύ γρήγορα. Ήθελα να διαβάσω το Λόγο του Θεού. Διάβαζα, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η πολεμική ιστορία, στρατιωτική ιστορία. Μου αρέσει πάρα πολύ να διαβάσω στρατιωτική ιστορία. Είναι το χόμπι μου. Και έχω πάρει κάτι τόμους από την Ευελπίδων που έχουν καταργηθεί πλέον, που κρατάνε την ιστορία τόφια, και τη διάβαζα. Και ένιωσα ντροπή όταν τελείωσα να τη διαβάζω και λέω να διαβάσω λίγο και το Ευαγγέλιο. Λέω όχι μόνο άλλα βιβλία, γιατί λέω είναι ντροπή ένας χριστιανός να αφιερώσει μία ώρα να διαβάσει κάτι άλλο και να μην αφιερώσει 5 λεπτά να διαβάσει ένα κεφαλαίκι. Και με το ίδιο φρόνημα που διάβαζα το στρατιωτικό βιβλίο, ας πούμε, ανοίγω το Ευαγγέλιο και αρχίζω να διαβάζω. Και εκείνη τη στιγμή καταλαβαίνω ότι είναι κλειστό το μυαλό μου, η καρδιά μου, δεν καταλάβαινα τίποτα. Δηλαδή, αυτά που διάβαζα ήταν σαν να μην τα διαβάζω. Δεν ξέρω αν ποτέ έχετε διαβάσει κάτι μία, δύο, τρεις, τέσσερις φορές και να μην το καταλαβαίνετε. Αυτό το πράγμα το είχα νιώσει στις Πανελλήνιες. Όταν διάβαζα επιστήμη, τη διάβαζα 5-6 φορές μέχρι να την καταλάβω, μετά μου άνοιγε το μυαλό. Έτσι και με το λόγο. Και λέω, καλά, πάω, λέω, με το φρόνημα του κόσμου, με το φρόνημα των βιβλίων των κοσμικών να διαβάσω τον Άγιο Λόγο, λέω, γι' αυτό δεν μου φανερώνει το λόγος. Και κάθομαι εκείνη τη στιγμή, το κλείνω τον λόγο, προσεύχομαι 5 λεπτά, μετά τον ξανανοίγω να διαβάσω και αρχίζουν τα γράμματα και χορεύουν. Δηλαδή διάβαζα τον λόγο και χόρευαν τα γράμματα, δεν το έχω ξαναζήσει αυτό, χόρευαν τα γράμματα. Μπαίναν μέσα στην καρδιά μου, στη διάνοιά μου, στη συνείδησή μου. Και κατάλαβα ότι το Πνεύμα το Άγιο ενεργεί μαζί με το Λόγο όμως. Γιατί αν δεν ξέρεις το Λόγο, δεν θα ενεργήσει το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί άμα δεν ξέρεις προς τα πού να κινηθείς, πώς θα σε οδηγήσει προς τα εκεί. Δηλαδή, θέλεις να οδηγηθείς σε μια σωστή κατεύθυνση. Άμα δεν ξέρεις ποια είναι αυτή η σωστή κατεύθυνση, δηλαδή το πού θες να πας, θέλω να πάω στη Γαλλία, ο δικός. Θα με οδηγήσει η πηξίδα μου. Αν δεν ξέρω ότι ο προορισμός μου είναι η Γαλλία, η πηξίδα μου θα λέει νότος, αλλά εγώ δεν ξέρω πού να σταματήσω. Αν όμως έχω το Λόγο του Θεού σε γνώση, η πηξίδα θα μου οδηγήσει στη σωστή πορεία. Ο Θεός θα μας ευλογήσει, αδέρφια. Αμήν.
Στον Κύριο. Εγώ είχα μείνει στο ότι θα μιλήσει ο αδερφός Παναγιώτης. Ευχαριστούμε τον Κύριο.
Πολύ έτσι.
καλά είναι ο αδερφός. Εντάξει. Αμήν. Ας μην διαβάσω κάτι το λόγο, δεν χρειάζεται. Νομίζω ότι είναι όλα ωραία αυτά που ακούμε, έτσι και να βλέπουμε και τα καινούργια αδέρφια να ανεβαίνουν. Να ευχηθούμε του χρόνου να δούμε και τον αδερφό τον Μιχάλη εδώ πάνω. Ευχαριστούμε τον Κύριο και όσους άλλοι δεν έχουν λάβει και κάποιοι. Αμήν, αλληλούια. Εγώ έτσι ήθελα να μεταφέρω τη δικιά μου εμπειρία με το Πνεύμα το Άγιο, γιατί είναι καλό να τα λέμε αυτά, έτσι είναι εμπειρίες. Σίγουρα δεν υπάρχει κανόνας, όπως είπαν και τα αδέρφια. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη συνταγή και ο καθένας μας είναι μοναδικός, όπως πολύ ωραία ακουστήκανε. Αλλά έτσι θέλω να μεταφέρω αυτό που έζησα εγώ σαν πιστός τότε. Ήμουνα περίπου 6 μήνες βαφτισμένος στο νερό και κάνα χρόνο στον Κύριο, αναγεννημένος δηλαδή. Και πραγματικά έτσι είχα μπει σε ένα μεγαλύτερο ζήλο εξήτησης. Και θυμάμαι έτσι αυτό που μου έκανε εμένα εντύπωση ήταν σίγουρα ο λόγος του μέσα από τις προφητείες από τις αδερφές και τους αδερφούς. Και αυτό που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν ο αγώνας το να βοηθήσουν τα αδέρφια. Θυμάμαι τότε κάναμε σε προσευχή κατοίκων στον αδερφού μας του Νίκου του Σκάρδη το σπίτι και μαζευόμασταν οι τότε νεολαία της μη υπάρχουσας ακόμη Εκκλησίας του Φαλήρου, αλλά μετά έπειτα Εκκλησίας του Φαλήρου. Και κάναμε προσευχή, τρώγαμε κάτι και κάναμε συμμελέτη στο Λόγο του Θεού και μετά φεύγαμε γύρω στις 11 η ώρα το βράδυ. Γιατί ήταν κάθε Σάββατο αυτό. Εγώ όμως δούλευα τα Σάββατα και πραγματικά ήταν και δύσκολα τα πάρκινγκ εκεί στον αδερφό. Ήταν πάνω στην Παναγίτσα την εκκλησία και είχε και γάμους εκείνες τις μέρες, τα Σάββατα. Και συνήθως πήγαινα καθυστερημένος. Και προσευχή την περίμενα, ήμουν πολύ λίγη ώρα στα γόνατα. Οπότε μια μέρα ο Κύριος μου μιλάει λίγες μέρες πριν λάβω πνευμάγιο και μου λέει «Εγώ θέλω να σου δώσω, αλλά δεν σε βρίσκω. Δεν σε βρίσκω στα γόνατα». Και παρόλο που έτσι είχα πάει σε κάποιες ολονυχτίες, σε έτσι, προσευχές που γινόντουσαν στην Κηφισιά, τότε έτσι ήταν συνδεδεμένη αρκετά με την εκκλησία του Παλαιού Φαλήρου, είχα πάει και σε μια νηστεία, είχαμε μείνει μέχρι τις 5 τα γόνατα, αλλά από το πρωί δηλαδή μέχρι τις 5 τα γόνατα ήταν Κυριακή, αλλά δεν είχε έρθει ακόμα η ώρα μου. Ίσως ο Κύριος ήθελε να με βαφτίσει και στο σπίτι του αδερφού του Νίκου, έτσι να είναι χαραγμένο μες στην καρδιά μου, έτσι στο σπίτι που τα αδέρφια πραγματικά έτσι μας υπηρετήσανε. Και είναι ένα Σάββατο έτσι που ο Θεός επέτρεψε να πάω πιο νωρίς, πήγα στα γόνατα έτσι από σχεδόν την αρχή της προσευχής. Για μένα ήταν πολύ σημαντική η βοήθεια και ότι αισθάνεσαι ότι έχεις κάποιον να συναγωνίζεται μαζί σου. Ήμασταν περίπου 10 άτομα Και πραγματικά έτσι, επειδή ο κύριος ήρθε εκείνη την ημέρα και μίλησε ονομαστικά σε μένα και μου είπε ότι θα σε βαφτίσω μέχρι τη 12η ώρα. Και είδα πραγματικά αυτόν τον αγώνα των αδερφών, δηλαδή μαζί με μένα αδερφιά, αισθανόμουν ότι είχα κάποιον να με σπρώχνει. Αισθανόμουν ότι είχα κάποιον να με βοηθήσει εκείνη την ώρα. Και ήταν πολύ ωραίο αυτό, σε σημείο που ένιωθα και λίγο τύψεις μετά από λίγο. Σκεφτείτε ότι σταματήσαμε για να τσιμπήσουμε κάτι και ενώ ήταν να κάνουμε συμμελέτη, όλοι τους, και ευχαριστώ το Θεό για τα αδέρφια τότε, εκείνο το βραδινό, είπανε να πάμε να γονατίσουμε να λάβει ο αδερφός του Πνεύμα Άγιο, γιατί δεν είχα λάβει μέχρι εκείνη την ώρα. Και ευχαριστώ το Θεό για τα αδέρφια. Είχε περάσει η ώρα και στο τέλος μείναμε, ήταν η οικογένεια Σκάρδη, η αδερφή μου και εγώ. Και ο Θεός είχε κάνει, είχε ενεργήσει, εγώ δεν τον άφηνα. Ήταν έτσι αυτό που βοηθούσε σίγουρα και βοηθάει πολλούς χριστιανούς, δεν είναι συνταγή, αλλά αυτό που προσπαθεί ο Θεός εκείνη την ώρα είναι να αφαιθούμε σε Αυτόν. Θα μου πεις, μόνο εκείνη την ώρα πρέπει. Μετά απλά αλλάζει επίπεδο. Ένα από τα πράγματα που μαθαίνουμε και συνεχίζουμε να μαθαίνουμε και θα συνεχίζουμε να τα μαθαίνουμε είναι να μάθουμε να εμπιστευόμαστε το Θεό, αδέρφια. Ένα από τα πρώτα που χρειάζεται να δείξουμε εμπιστοσύνη στο Θεό είναι και η βάφτιση του Πνεύματος του Αγίου. Όπως έλεγε ο αδερφός ο Τζίμις, είναι ότι πολλές φορές νομίζουμε με το δικό μας τρόπο, με το δικό μας σκεπτικό, με τα δικά μας λάθη, αλλά ο Θεός σου λέει αφήσου σε μένα. Δεν είναι εύκολο, τουλάχιστον αν κρίνω από τον εαυτό μου, γιατί πάντα ήμουν ένας άνθρωπος που ήθελα να τα ελέγχω όλα, και να ήταν under control, που λένε και οι φίλοι μας οι Άγγλοι. Ο Θεός θέλει να αλλάξει το control, αδέρφια, και να το πάρει στα χέρια Του. Δεν είναι εύκολο, και από προσωπική εμπειρία σας το λέω. Θα μας περάσει ωραίες δοκιμασίες για να πάρει αυτό τον έλεγχο. Οπότε, ένα από τα πράγματα που έμαθα πρώτο στην προσευχή για να λάβω Πνεύμα Άγιο ήταν να αφαιθώ. Ο Κύριος με είχε βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο και εγώ δεν αφινόμουνα. Συνέχιζα να δοξολογώ, να λέω αλληλούια. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά, ήταν έτσι παρόμοιο ρολόι του αδερφού του Νίκου του Σκάρδη στο σπίτι. Τα αδέρφια τα είχα κουράσει, ήταν την επόμενη μέρα πρέπει να πάμε στην εκκλησία. Και σηκώνονται κάποια στιγμή. Εγώ δεν είχα αισθανθεί, δεν είχα γλωσσολαλήσει με το Πνεύμα το Άγιο. Και τα αδέρφια καταλάβανε, ήταν πιο έμπειροι από μένα. Και μου λένε, αδερφέ, πρέπει να φύγουμε, είχε πάει 12. Κοιτάω, ευχαριστώ τον Κύριο το ρολόι και του λέω, δεν έχει πάει ακόμη 12, είναι παρά 10. Ο Κύριος μου λέει, θα με βαφτίσει, λέω, μέχρι τις 12 η ώρα το βράδυ. Και ευχαριστώ το Θεό γιατί τους ξαναγονάτισα, έστω και για 5 λεπτά. Εκεί εμπιστεύτηκα το λόγο του Θεού που άκουσα μέσα από την προφητεία και είπα, Κύριε, αφού είπες θα με βαφτίσεις, θα αφαιθώ στα χέρια σου να με βαφτίσεις. Και αφέθηκα και έτσι γλωσσολάλησα, δεν είπα πολλά πράγματα, δεν είχα πολύ έτσι ροή λόγου, είχε περάσει και η ώρα, αλλά μετά πήγα στα γόνατα στο σπίτι και αδέρφια έμεινα 3 ώρες, δεν κατάλαβαν πώς περάσανε και ο Κύριος μου δώσε έτσι ροή λόγου και τον ευχαριστώ και τον δοξάζω. Αυτό που πραγματικά ένιωσα τότε και το καταλαβαίνω στην πορεία μου είναι ότι είναι καλό να συναγωνιζόμαστε, δηλαδή όταν ξέρουμε ότι ένας αδερφός θέλει να λάβει Πνεύμα Άγιο, να προσευχόμαστε όλοι μας γι' αυτόν. Όταν ξέρουμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα σε έναν αδερφό, σε μια αδερφή, να προσευχόμαστε όλοι γι' αυτό, του αρέσει του Θεού αυτό, αδέρφια. Και αυτός ο συναγωνισμός και όχι ο ανταγωνισμός θα μας πάει στον ουρανό. Αλλά χρειάζεται η εμπιστοσύνη μας προς τον Κύριο. Που το ξέρω πολλές φορές δεν είναι εύκολο, αλλά όσο περισσότερο του αφαιθούμε στα χέρια του, αδέρφια, τόσο πιο γρήγορα θα λάβουμε. Ο Κύριος μας ευλογεί πλούσια όλους.
Ωραία πήγε.